«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Галину Войцік розныя людзі ведаюць па-рознаму. Хто як пісьменніцу-мемуарыстку, аўтарку серыі брашураў «Партрэты Веленчукоў», хто як жонку гасціннага віленскага краязнаўцы Лявона Луцкевіча. Камусьці яна больш вядомая як перакладчыца і філёлях, знаўца старанямецкае мовы. Нехта узгадае пра яе як пра дачку Зоськи Верас. Усё сваё юнацтва спадарыня Галіна і пражыла ў матчынай хаце ў віленскіх панарах. Гэты раён, парослыя лесам узгоркі з раскіданымі ў лагчынах сядзібамі, знаходзіцца прыблізна ў 6 кіламетрах ад цэнтру Вільні, ад вострае брамы. Бацькоўскі дом спадарыні Галіны так і называлі «лясной хаткай». Школьныя гады Галіны Войцік прыпалі на часы нямецкай акупацыі. Штодня яна выпраўлялася з лясных панараў у горад, у сваю віленскую беларускую гімназію. Дарога ў адзін бок займала больш за гадзіну. Пасля заняткі і зваротны шлях. Учэпістая дзіцячая памяць з дня ў дзень фіксавала ўсё, што адбываецца навокал, кожную дробязь у абліччы горада і ягоных насельнікаў. Вось праз лес ідзе калёна гэбраяў, якую два прыстаркаватыя фольксдойчы вядуць на расстрэл. А вось закрытыя кварталы віленскага гетта. Цяпер сюдою не пройдзеш. Вось новыя шыльды на крамах і кавярнях, а вось літоўскія паліцыянты ў смешнай форме быццам толькі сышлі з аперэтачнай сцэны. Што дома, што ў гімназіі, Галіна Войцік жыла ў сваім беларускім асяроддзі. Зрэшты, і сама Вільня, колішняя сталіца Вялікага княства Літоўскага, не была чужою для беларускамоўнага чалавека. Бо, хоць у самім горадзе статыстычных беларусаў было і няшмат, затое ўсё вясковае наваколле, якое карміла горад, гаварыла па-беларуску. 17 верасня 1939 году, калі саветы адабралі Вільню ў Польшчы, горад на пару месяцаў стаў афіцыйнай сталіцай заходняй Беларусі. Ажно Сталін раптоўна перадаў Вільню Літве. Такім чынам, нямецкую акупацыю Вільня сустракала ўжо ў якасці літоўскай сталіцы. Аднак найбольш шматлікую групу насельніцтва Вільні па-ранейшаму складалі гэбраі. Яны і сталі галоўнай ахвярай нямецкай акупацыі. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Другая сусветная вайна. Фрагменты жывой гісторыі. Узгадвае віленская мемуарыстка Галіна Войцік. Спадарыня Галіна ў часы свайго дзяцінства пад нямецкай акупацыяй не мела палітычных прыхільнасцяў і перакананняў, калі не лічыць яе арганічнае прыналежнасці да беларускага свету, у якім яна нарадзілася і жыла. Таму яе погляд на тыя часы бесстаронні, без патасу і без патрэбы нешта хаваць, а нешта падфарбоўваць. Было тое, што было. А высновы няхай слухачы робяць самі. Для сённяшняй перадачы з Галінай Войцік гутарыў Зміцер Бартосік.
З вами паспрабуем узгадаць часы нямецкай акупацыі. Яны прыйшлі ў Вільню ў 41-м годзе. Які тады панаваў настрой у віленскім грамадстве, як іх, в прынцыпе, сустракалі. Со страхом, с радостью, в связи с тем, что они погнали большевиков, некие надеи на их ускладались, а все-таки пришли не варвары, а представники европейской нации.
Вельми по-разному залежить, кто як сустракал. Але этот год фактично советской улады, 40-й, 41-й, когда Литва вошла в Советский Союз, они уже были достаточно тяжкими, потому что вывозили вельми шмат. Вельми шмат. Ну так что ясно было некая певная полегка. Але с другого боку, чутки про то, як немцы поводят себе у Польши, оккупованной ці у інших державах, так само не полохали. Жиды ясно приняли это с великим страхом.
Перед другой сусветной войной насельництво Вильни больше, чем на 40% складалось с гебраев. С приходом фашистов у Виленским гетто утримливалось каля 60 тысяч человек. Местом массового забойства была обранная лясистая мясцовость Панары. Усяго у Панарах было расстреляно 80 тысяч человек.
А яны не спробували утечы?
Шмат хто утекав, але на это треба було гроші. Наприклад, з Ковна там були такі багатейші жиди. Так яны більше шість якраз виїжджали, утекали. Але Віленська основна маса – це була біднота. Тут було 40% насельництва Вільні, це були жиди, і вони жили фактично поміж Німецькою і Завальною вулицями. Там, де після гетто було. Это было страшно, туда зайти не можно было, потому что там не было канализации, это все выливалось на улицу, это был кошмар. Так это вся беднота и осталась.
Город наполнился немцами, и они выкликали жах, их обыходили.
Не скажу. Ну что кидалось в очи, так это на некоторых кинотеатрах, на некоторых кафе было написано только для немцев. Самое страшное было все же повешенные на катедральном пляце висельницы. И жидов, ясно, загнали одразу в гетто, а после уже гнали их на расстрел у Панары. Я так вельми добро помню, я ходила в гимназию с Нижних Панар, где мы жили, а гимназия была на Страбрамской. Я и шла пехотой, потому что транспорта никакого не было. И вот по дороге, там как раз я часто спотыкала, идут эти. Причем идут с клунками всякими. И где-то там спереду некий такий немец, и сзаду из этих фольксдойчо уже старый такие. Але никто не пробовал ни утечи, ничего.
Чому?
Ну я не ведаю, одинки ясно утекали. Але вот массового такого не было. Была некая надея, что их ведут у третье гетто, нечто вот такое. А теперь все так ведали, что их ведут на смерть.
Что уявляло собой гетто? И оно было обгороджено. Те могли жиды выходить?
Не-не-не-не. Выходить не могли они. Это была часть города, помеж Завальной и Немецкой улицами. Причем там дамы такие, которые мают шмат понадворков. Так вот, от Немецкой улицы, зараз первый понадворк, а после далее было просто замуровано. Там, где брама ранее была, была замурована, как не можно было пройти. А выход был на Завальную.
Ти обмерковывалась тема гетто, что там творится? Ти старались так не кранать ее, как не псовать настрой и не думать про страшное?
Одна моя чаврока с плясок, и она жила как раз на немецкой улице, у нее за стенкой была эта гетто. Ну так вот как раз, и она так сказала, что уже сведомость того, что там вот люди так, ну ясно, что это не вельми приемно было.
В городе перевожал антисемитизм, те жидам у гетто спочувала більшість жихарів?
Тут у гэты час і такого антисемітизму не було. От апошні часи вже у Польщі був ясно виражений такий і на державному зровні навіть антисемітизм. А тепер, ну, все ж таки, просто така чоловічні нікі відносини, що от люди мучаються, що їх чекає. Люди допомагали усе ж таки. Там і часто і святари, от ксяндзи там приходили, хто мог, значить, забирали дітей по-різному.
Какая была в городе атмосфера? Все-таки фронт был далеко. Атмосфера была довольно спокойная, тебе была комендантская година?
Ясно, что была комендантская година. И тому, например, вот у гимназии, когда робили разные импрезы, концерты, и что-то надо было робить днем, потому что после уже ходить нельзя было.
Як себе поводили представники разных наций у Вильни? Як себе поводили литовцы?
Разные. Литовцы разные. Были самые-самые разные. Были такие псевдопатриоты, которые виноваты. Когда подходили уже немцы тут, а советские утекали семьи советских офицеров. Так что нам по их стреляли. Алена Соколова летом, когда ее дому забили женщину, так она двоих детей взяла и выховывала их. Після війни знайшовся батько цих дітей, і він помог їй раніше з лагеру вийти.
Радіо «Свобода», «Вострая брама». Другая сусветная война. Фрагменты живой истории. Узгадывая виленская мемуаристка Галина Войтик.
Ці тяжко було жити. Тут що ходили? Окупаційні марки ходили?
Так. І карточки були. Були карточки на хлеб. Часто треба стояти у колейці по цей хлеб.
Час був голодний?
Бачите, як тут? Вёска так жила нормально. Ну, але у городі так було, ясно, що тяжко. Часом можна було хлеб на ринку у солдатів купити німецький. Ну, голоду такого не було, я не скажу.
Час німецької окупації документація була на литовській мові.
Так, усю поліцію, мусить, стягнули у Вільні. А поліція була така під 2 метри, мундири такі опереточні, сині тут з золотом, з червоним таким, шапки такі ще з конським хвостом.
А після цієї литовської форми, як сприймалася форма німецька?
Ну, бачить, німецька форма, вона не мала виду абсолютно ніякого. Это такий колір, некий шеро-зелений, от такий був. Офіцери виглядали, не мали випробку, ходили, видачі. Ну, але з поляками не порівнятися.
А тоді існувало таке поняття, як модно опранатися? Ті про це, в принципі, не думалося? Ну, і життя протягувалося?
Існувало, але було дуже трудно задержатися, було забутками. І тоді у нас носили і жінчини, і мужчини, абуток на дравляній подошві. Так само мода разная была. Альбо целая эта подошва, она не сгибается. Альбо навіть з завесками, что сгибается. Летом ходить так добро, осень, а зимой снег прилипает. Да, это древо. Так вот, вельми часто стоит женщина на одной нозе, другая обивает снег. Я так само такие носила. Вот вроде как это сабо голландские, эти литовские клумпи. Тяжко было доставать что-нибудь.
По радио что крутили?
Ну, была разная музыка. Помнится, так я песню видать. Лили Марлен. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und stand sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen und noch bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlen.
Am Weltall blüht ein
Ці доходили некі вестки з Усходнього фронту?
Чули, ясно, що чули. Дичі все ж таки слухали радіо, і Москву можна було послухати. Відали якраз про це.
Слухати Москву по радіо, це було небезпечно?
Небезпечно.
І все одно слухав?
Ясно. Та видачі, коли часто хочеться робити якраз наперекор. Так само у гімназії, я пам'ятаю раз, ні з того ні сього почали совєтські пісні співати. Три танкісток, Катюшу. Ніхто з наставників прийшов, каже, тише, тише.
Кого більш боялися? Боялися поляків? Боялися литовську поліцію? Боялися німців? Чи боялися, може, совєтських партизан?
Що на тих литовської поліції, то не боялися, це докладно. Відносилися з такою іронією, посміювалися. Ну, нельга було серйозно сприймати їх. Що дотичить білорусів, то, видаєте, інтелігенцію почистили вже у 39-му. Одразу, як прийшли 17 вересня, і зараз хутко почалися арешти. Це Антон Луцкевич, Антон Трепка, і Самойла, і В'ячеслав Богданович, сенатор, і багато інші. Уже тоді ліквідували, от, зникли усі фактично білоруські установи, то, що поляки не поспіли ліквідувати. Як відносилися німці, допустимо, до поляків, ясно, вельми. Одразу зачинили усі школи польські, все. А білорусам дозволили гімназію.
Я ведаю, був білоруський комітет.
Так, так, от я хотіла зараз і сказати, білоруський національний комітет. Спочатку його старшиною був Вацлав Івановський, а після Боліслав Грабінський. Доктор, стоматолог, він був доктором гімназії. Я читала різні справи судові, там усюди є питання про цей комітет. Що його організували німці, але з усіх, яких питалися про це, правду сказав один ксьонц Адам Станкевич. Він сказав, що комітет був організований для того, щоб допомагати білорусам, які попали у німецький вострог, часто по доносах поляків або литовців. Це було. Те саме писала Зоя Коуш. Юрисконсультом вона була. Написала, що основна її задача була ходити у Вастрогі до німецьких уладів, там витягувати тих, що попалися.
А не страшно ходити було?
Ні, не страшно. Тепер страшніше. Тому що мені коля дому вирвали з рук торбочку. Причому не пізно було.
А при немцах був порядок і не було такого...
Не було тоді.
А чи шмат було в місті пропаганди? Чи висіли державні стяги Рейха? Чи висіли портрети фюрера?
Ні. Наприклад, у нас у гімназії наогул не було фюрера. Ніякого портрета не було. Бувала погоня там, де висіла. І наогул вельми мало було. Ну, коли на свято бували, вивішували, ясно, ці стяги зі свастикою. Але так особливо не відчувалася ця пропаганда вся.
Я буду мати рацію, коли скажу, що білоруська громада Вільні після литовців потерпіла найменш від німців і, в принципі, кидати некий камінь у бок німців.
Правильно, так. Правильно.
Тобто були організації, була едукація.
Угу.
По атмосфері напруженості, по атмосфері страху. Віленським білорусам, коли було неутульній, з 41 по 44, типу 44 і після, і пізніше.
Видите, пізніше уже нічого не було. Білоруси сиділи як миш під метлою. Після 44-го часть арештували, ніяких організацій не було, ніяких, ні школ, ногу, нічого не було. До 98-го року.
Радіо «Свобода», «Вострая брама». Другая сусветная война. Фрагменты живой истории. Узгадывая виленская мемуаристка Галина Войтик. У наших папярэдніх перадачах мы задаваліся пытанням, як высокаадукаваная і культурная нямецкая нацыя дайшла да масавых забойстваў іншых народаў у часы Другой сусветнай вайны. Аказваецца, адназначнага адказу на гэтае пытанне ў свеце няма дагэтуль.
Вось думалі, чаму немцы дайшлі да таго, да чаго яны ў 33-м годзе дайшлі.
Паглядзіце, это гімн нямецкі, Deutschland, Deutschland über alles. Это 18-е стагоддзе, паэт Гуго фон Гофманстал, калі ласкава. Мусіць, няма другога такога гімну, который вышэй над усімі. Ну, яго цяпер так не пяюць, ясно. Гітлера ногу не ўспрымалі ўсур'ёз на пачатку. Ім здавалася, што это камічная такая фігура. Ну, нешта ў ім такое было. Паглядзець нават, вот, ведаеце, фільмы розныя, дакументальныя, дзе яго слухаюць. Ён выступае, гаворыць ён жутка між іншым. У яго вельмі дрэнная мова. Але як яго слухалі, просто ён гіпнатызаваў неяк. І пасля писала нейкая жанчына, успаміне, што я вот як вярнулася, старалася успомніць, што ж ён такое гаварыў. І кажа, нічого не успомніла. Нічого, ніяких думак, нічого. Але там таксама стаяла вот так вочы улепленыя ў яго. Трудна зразумець, напрыклад, таксама, што ў самой Нямеччыне не было фактычна такой барацьбы з нацызмам. Пасля ўжо ў ДДР так яны напрыдумывалі ўжо эту барацьбу з нацызмам, там шмат перабольшана.
Но вы верыце ў нямецкае раскаянне?
Не вельмі. Ну, гэта з'ява такая, там, фашызм, нацызм, вельмі яна, на жаль, трывалая.
Віленская мемуарыстка Галіна Войцік у гутарцы са Змітром Бартосікам згадвае часы свайго дзяцінства. У кожным выпадку самыя светлыя на ўсё жыццё, дзе б не даводзілася чалавеку гэтыя часы правесці. Каштоўнасць гэтых успамінаў у іх бесстароннасці, бо чалавек распавядае пра сваё ўласнае жыццё, не маючы на мэце кагосьці выхоўваць альбо насаджаць нейкія палітычна матываваныя перакананні. Тое, што гаворыць спадарыня Галіна, моцна кантрастуе з афіцыйнай прапагандай вялікай перамогі. І зразумела чаму. Пасля вайны знік некуды ў невараць той свет, у якім яна нарадзілася. Свет віленскага нашаніўства і вулічнай беларускай мовы, свет з ідэаламі Скарыны, Каліноўскага, Купалы, свет беларускай нацыі. Наўзамен яму прыйшоў свет расейскай мовы, расейскіх ідэалаў і расейскай нацыі. Неаспрэчнае значэнне перамогі над фашызмам, але неаспрэчны таксама і кошт тае перамогі, наша беларуская самасвядомасць і свабода і рахунак, які мы з пакалення ў пакалення працягваем аплочваць дагэтуль.